πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Chama, não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não pense que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não.
Εδώ είμαστε. Καλό σας απόγευμα. Ή και καλό μεσημέρι, αν προτιμάτε. Εξαρτάται από το τι ώρα ξεκίνησε η μέρα σας, τι ώρα ξυπνήσατε, να το πω αλλιώς. Πέμπτη 22 Αυγούστου, εφάγαμε την εβδομάδα και τον Αύγουστο σιγά σιγά. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 του 91,6. Ακούτε μια έκτακτη εκπομπή λόγω Αυγούστου, λόγω αδειών, μια εκπομπή γέφυρα όπως μας αρέσει να λέμε, μεταξύ της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας, του μεσημβρινού δελτίου του πρώτου προγράμματος και της εκπομπής στις 4 του Γιάννη Πετρίδη με τις υπέροχες μουσικές του, μια εκπομπή που επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ πρώτης, δεύτερης και τρίτης γραμμής της επικαιρότητας. Να συστηθούμε. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, άρχη συνταξία, γενικό αφεντικό της εκπομπής, Μαρία Γεωργίου η ομιλούσα, σας το είπα ήδη, έως τις 4 θα σας κρατήσουμε συντροφιά και ναι, θέλουμε τα μηνύματά σας. Πληκτρολογείτε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, για να μας στείλετε SMS τώρα λέμε. Πληκτρολογείτε τρόπο, ξαναλέω λοιπόν. Με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, ό,τι σας βολεύει. Αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το σχόλιο σας, η ευχή σας για καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα, η συμμετοχή σας στην εκπομπή. Το στέλνετε στο 54160. Και άλλος τρόπος επικοινωνίας, ένας δεύτερος, είναι η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, κάνετε like στη σελίδα μας και μέσω του inbox μας στέλνετε το μήνυμά σας. Αυγούστου, είπαμε λοιπόν, 5η 22 Αυγούστου, ένας νέος άνθρωπος, άλλος ένας νέος άνθρωπος που έχασε τη ζωή του κάνοντας παραπέντε αυτή τη φορά, ο επίλογος στο ναυάγιο της Σικελίας, το καλάθι της ΔΕΘ, οι φωτογραφίες στην Πύλο, οι δεξαμενές ύδατος, δηλώσεις, αντιδηλώσεις, αλλά και αναδιπλώσεις, ξεκατηνιάσματα και πολλά άλλα διανθίζουν την πολιτική ζωή της χώρας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζεται το συνέδριο των Δημοκρατικών για τέταρτη ημέρα, αν μετράω σωστά. Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε το Κούρσκ. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα τα οποία κυριάρχησαν σήμερα και κυριαρχούν ακόμα στην επικαιρότητα. Lorsque tout ici sera fini, et j'ai les mains pleines de richesses, mais je ne parle pas d'argent, car l'on progresse dans notre... Να δούμε επιλεκτικά κάποιες site, κάποιες ιστοσελίδες ελληνικές αλλά και διεθνείς, έτσι, για να πάρουμε τον παλμό της επικαιρότητας αυτή την ώρα. Θα ξεκινήσουμε από το earthnews.gr. Κλιμακώνονται επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού κατά της Χαμάς το πρώτο θέμα. Πιέσεις Biden σε Νετανιάχου να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του Art News. Δεύτερο, τα αναπάντητα ερωτήματα με αυτό το Luna Park. Ο Θεός να το κάνει ο Luna Park και το θάνατο του 19χρονου Γιάννη. Μίζωνα αναπάντητα ερωτήματα διαβάζουμε για το θέμα στο μικροσκόπιο των ερευνών το βιβλίο λειτουργίας της επιχείρησης. Ο Θεός να την κάνει επιχείρηση. Μάλλον ο Δήμος και οι υπεύθυνοι να την κάνουν επιχείρηση για να είμαστε σαφείς. Πρώτο θέμα. Πάμε στο πρώτο θέμα. Εδώ, ο πρωταγωνιστή το ναυάγιο στη Σικελία, ανασύρθηκε νεκρός και ο Μάικ Λίντς από το ναυάγιο στο Παλέρμο, διαβάζουμε. Και μόνο η 18χρονη κόρη του παραμένει αγνοούμενη. Δεύτερο θέμα, αυτό που σας είπαμε, τον 33χρονο που έχασε τη ζωή του στην Ξάνθη κάνοντας παραπέντε. Έχασε τη ζωή του κάνοντας παραπέντε στην Ξάνθη. Ο τίτλος είναι το τρίτο παιδί που πενθεί η οικογένειά του. Fsim.gr. Ένα το αμερικανικό ναυάγιο στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δηλώνει πως ελέγχει τη Ράφα. Και φαντάζομαι αναφέρεται στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός. Η εφημερίδα, το site της εφημερίδας των συντακτών, το fsim.gr. Δεύτερο θέμα, πολίτικο. Το γνωστό πια, ευρωπαϊκό. περιοδικό. Η επιλογή Τζιτζι Κώστα για τη θέση Επιτρόπου σηματοδοτεί στροφή επιδεξία, αναφέρει το πολιτικό περιοδικό. Αναφέρει το πολιτικό. Πρώτο θέμα στο site της Καθημερινής είναι το Who's Who του Μάικ Λίντς, του γνωστού πασίγνωστου επιχειρηματία που έχασε τη ζωή του στον ναυάγιο της Σικελίας, όπως αναφέραμε πριν. Ο Bill Gates της Βρετανίας και η κινηματογραφική ζωή του. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή που τον αποκαλεί. Αποκαλεί το Μάικ Λίντς, τον Bill Gates της Βρετανίας. Δεύτερο θέμα, τουριστικό χωριό Γίγας εγκρίθηκε στην Αστυπάλεια. Τελευταίο site για σήμερα, το News 24/7. Χειρότερη και από τη Βουλγαρία, η μισή στην Ελλάδα ανά ώρα εργασίας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του News 24/7. Δεύτερο θέμα, ξεσπά ο πατέρας του 19χρονου να μας πούν ποιος μας πήρε το Γιάννη. Στο bbc.com πρώτο θέμα είναι το συνέδριο των Δημοκρατικών. Όλες αυτές τις μέρες το BBC με ιδιαίτερη έμφαση καλύπτει τις εργασίες του συνεδρίου. Μια φωτογραφία της Όπρα, η οποία μίλησε, της γνωστής τηλεπερσόνας, της γνωστής Όπρα, η οποία μίλησε χτες. Η Όπρα λέει στους ψηφοφόρους να διαλέξουν την αλήθεια. Ο τίτλος από το bbc.com και βεβαίως μεγαλύτερη φωτογραφία του αντιπρόεδρου της Κάμαλα Χάρης, του Τιμ Γουόλς, με την οικογένειά του. Ο αντιπρόεδρος της Κάμαλα Χάρης, ο τίτλος, είπε στο συνέδριο ότι οι ψηφοφόροι πρέπει να στηρίξουν τη σωστή ομάδα. Στο cnn.com πρώτο θέμα και εδώ είναι το συνέδριο, στιγμιότυπα από το συνέδριο, δύο φωτογραφίες κυριαρχούν στο πρώτο θέμα, μία της Όπρα και η άλλη του αντιπρόεδρου, του Τιμ Γουόλς, του αντιπρόεδρου που έχρισε η Κάμαλα Χάρης. Να ρίξουμε μια ματιά και στους New York Times, το site τους, εδώ η φωτογραφία του Τιμ Γουόλς. Είναι αυτή. Μίλησε χθες ο Τιμ Γουόλς τώρα, γι' αυτό όλα αυτά τα site έχουν τη φωτογραφία του. Μίλησε χθες ο Τιμ Γουόλς, ο άνθρωπος που έχρισε αντιπρόεδρο η Κάμαλα Χάρης. Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το συνέδριο των Δημοκρατικών και τον τρόπο με τον οποίο οδεύει η Αμερική προς τις προεδρικές εκλογές. Μια που σας το είπαμε ότι θα συζητήσουμε για το πώς οι Αμερικάνοι, πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνε στις, οδεύουν προς τις εκλογές τους. Το συνέδριο των Δημοκρατικών μας δίνει και τον και ένα τόνο τουλάχιστον πώς οι Δημοκρατικοί οδεύουν σε αυτές τις εκλογές. Ελάτε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την προσκεκλημένη μας, την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Γαβουνέλη.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ επίσης.
Και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Φαίνεται ότι στο συνέδριο των Δημοκρατικών μετά την παρέτηση Biden, οι Δημοκρατικοί πάνε συσπηρωμένοι και με άλλον αέρα για τις κάλπες των προεδρικών εκλογών.
Δεν ακούσατε το πολύ μεγάλο ου που βγήκε από την αίθουσα. Νομίζω ότι όταν...
Ήταν τόσο μεγάλο από την πλευρά της Αμερικής που κανονικά έπρεπε να ακουστεί στην πλευρά της Ευρώπης.
Νομίζω το ακούμε όλοι. Yeah. Με την έννοια ότι η προοπτική άλλης μιας προεδρίας Τραμπ μας έχει όλους λίγο αγχωμένους. Όχι ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ή ότι τέλειωσαν οι εκλογές, κάθε άλλο πράγμα. Αλλά τέλος πάντων είναι άλλο να ξεκινάς από μια μειονεκτική θέση και άλλο να προσπαθείς να μπει σε μια τέλος πάντων τελική ευθεία, αν μη τι άλλο με ίσους όρους.
Και έχω την αίσθηση ότι μετατοπίστηκε και το πρόβλημα. Από εκεί που το πρόβλημα ήταν ο Τζο Μπάιντεν μεταξύ του διδήμου Τραμπ Μπάιντεν, παρότι συνομίλησε και πολύ κοντά στις ηλικίες λόγω της κατάστασης του, τώρα πια μετατοπίζεται ο φακός στον Τραμπ. Γιατί σε αυτή την αναμέτρηση αυτός είναι ο γυραιότερος και φαίνεται ότι ξεφύγει και αρκετά απειλούμενος από την Κάμαλα Χάρις στις δημοσκοπήσεις.
Φαίνεται πως ναι. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα πρόσθετο στοιχείο. Κάνοντας τον πρόεδρο Biden κέντρο της συζήτησης, ξεχνάει κανείς τις πολιτικές για τις οποίες πρέπει κανείς να ψηφίσει τους ηγέτες του. Επομένως, κανείς δεν κάθεσε να πολύ συζητήσει τις οικονομικές πολιτικές που προτείνει ο πρόεδρος Τραμπ, που κανείς δεν κάθεσε πολύ καλά να συζητήσει τη σαπή να καταργηθεί του Υπουργείου Παιδείας και διάφορα άλλα τέτοια χαριτωμένα. Κανείς δεν κάθεσε να πολύ συζητήσει τι σημαίνει για τις γυναίκες η κατάργηση όχι απλώς του δικαιώματος στην άμβλωση, αλλά και ο περιορισμός του δικαιώματος στην βοήθεια για τεχνητή γονιμοποίηση. Τώρα που πλέον δεν είναι ο πρόεδρος το πρόσωπο, το υποκείμενο της συζήτησης, νομίζω ότι μπορούμε πλέον να περάσουμε στην ουσία των πραγμάτων και σιγά σιγά να μετακινηθούμε και από αυτή την δικαστική γλώσσα που βλέπαμε μέχρι σήμερα, περίπου ή αυτοί ή εμείς, προϊόν μιας βαθύτατης, μα πάρα πολύ μεγάλης διάστασης στην αμερικανική κοινωνία, βλέπουμε σιγά σιγά πώς οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να ξαναφέρουν κοντά τα δύο κομμάτια τα διαλυμένα.
Ναι, και το κατάφεραν έξοχα, έχω την αίσθηση, η Ομπάμα και ο Μπάρακ Ομπάμα και η Μισελ Ομπάμα στο συνέδριο με τις ομιλίες τους. Δηλαδή να θέσουν το διακύβευμα και το αφήγημα των Δημοκρατικών σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση.
Εκεί βλέπει κανείς τι θα πει η πολιτική δεξιοτεχνία.
Βέβαια.
Αριστουργηματική έχω να πω. Και είναι ενδιαφέρον ότι ξεκινάει η Μισελ Ομπάμα που δεν είναι το πολιτικά εκλεγμένο πρόσωπο για να θέσει το γενικότερο πλαίσιο για να έρθει μετά το πολιτικό πρόσωπο να θέσει την έννοια της δημοκρατίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε πώς κινείται το εκρεμές. Το βλέπουμε αυτό σε όλες τις δημοκρατίες. Δεν είμαστε πολλές πια στον πλανήτη, αλλά όλες οι δημοκρατίες κινούνται σε αυτή τη λογική της αποκατάστασης της ισορροπίας. Είναι ένα εκρεμές το οποίο όταν πάει στην άκρη του ξαναγυρίζει. Το είδαμε στην Ευρώπη όταν περιμέναμε όλοι να δούμε την άκρα δεξιά και δεν την είδαμε να είναι τόσο
άλλο ένα μεγάλο όσο
ήταν. Επίσης μια αποκατάσταση της ισορροπίας. Βλέπουμε τώρα τον αριστοτεχνικό τρόπο με τον οποίο το Δημοκρατικό Κόμμα προσπαθεί να αποκαταστήσει αυτή την τάξη. Πρώτα στους δικούς του ανθρώπους, γιατί ένα κομματικό συνέδριο είναι ένα κομματικό συνέδριο.
Ναι,
έτσι,
βέβαια,
δεν απεικονίζει υποχρεωτικά την κοινωνία και η διάσπαση της αμερικανικής κοινωνίας σε δύο κομμάτια είναι τόσο έντονη και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που δύσκολα θα αποκατασταθεί. Είναι στην πραγματικότητα δύο διαφορετικοί κόσμοι που δεν τέμνουν πουθενά. Και είναι σοκαριστικό αυτό για μια Ευρωπαία. Θυμάμαι, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια που ήμουν Fulbright Fellow στο Berkeley, η πλευρά Τραμπ δεν είχε ποτέ συναντήσει την πλευρά των Δημοκρατικών. Ποτέ, πουθενά.
Μα
ούτε στο
σούπερ μάρκετ,
ούτε στο δρόμο, ούτε στη γειτονιά. Πουθενά. Αυτό είναι πρόβλημα, έτσι.
Βέβαια. Και σε αυτή την τεράστια χώρα είναι ακόμη και πρόβλημα ο μεγάλος διαχωρισμός των χωρών του Νότου με τις χώρες του Βορρά. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι το δίδυμο Χάρις-Γουόλς, Κάμαλα Χάρις, Tim Walsh, μπορούν να ενώσουν και να αποσπάσουν και κομμάτια από τους υποστηρικτές του Τραμπ.
Φαίνεται ότι δουλεύει. Mm. Νομίζω ότι ήταν μια φιέστατη κίνηση η επιλογή του υποψηφίου αντιπροέδρου. Έρχεται να δείξει ότι τέλος πάντων η νυν αντιπρόεδρος δεν είναι και τελείως ανέτοιμη και τελείως ανίδεη, όπως προσπαθεί να την παρουσιάσει ο Τραμπ. Είναι άλλωστε, το βγάζω τώρα, τις γυναίκες από το σιρτάρι, είναι μια στάνταρ διαδικασία αυτή, να προσπαθεί κανείς να μειώσει μια γυναικεία υποψηφιότητα. Για να δούμε. Στις ΗΠΑ είχαμε Race Before Gender, πρώτα ο Μπαράκ Ομπάμα ως διαφορετικής φυλής και μετά το διαφορετικό φύλο. Ας δούμε αν αυτό θα υπάρξει, αν αυτό θα εξελιχθεί έτσι όπως φαίνεται να εξελίσσεται τούτη την ώρα. Μην ξεχνάμε πάντως ότι έχουμε σχεδόν 2 μήνες.
Και έχουμε μπροστά μας, έχουμε μπροστά τους το debate που οι Αμερικάνοι επηρεάζονται από το debate. Η Καμαλά Χάρις θα αρχίσει να δίνει συνεντεύξεις που δεν είναι καθόλου εύκολες συνεντεύξεις. Περισσότερες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αρχίζει να παρουσιάσει και το πρόγραμμά της, γιατί την ώρα μιλάμε για τους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που διαβάζουμε εμείς στην Ευρώπη, στον υπουργικό κόσμο, είναι περισσότερο τα πράγματα που έχουν να κάνουν με το πρόσωπο παρά με τις πολιτικές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να παρουσιάσει το πλήρες οικονομικό της πρόγραμμα και αυτή θα πρέπει να παρουσιάσει τις πολιτικές της. Εντάξει, όσο και να αισθανόμαστε ότι υπάρχει αέρα στα πανιά της τούτη την ώρα.
Ναι, έχει δυσκολίες μπροστά της.
Έχει μια δύσκολη, ένα δύσκολο δίμηνο μπροστά της.
Να περιμένουμε, να περιμένουμε. Σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια. Trains in New York City roll thunder down the line. The teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses. Congressmen in Washington
Και εδώ που τα λέμε πράγματι είναι πρωί για την Αμερική, για τις χρηματαγορές πάλι, τι ώρα να είναι. Ο Μιχάλη Γελαντάρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει πώς κυλάει η σημερινή 5η, 22 Αυγούστου. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι και σένα, Μαρία. Τι κάνουμε, τι έχουμε.
Τώρα τρώμε τον Αύγουστο σιγά σιγά και νομίζω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα, Μιχάλη. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Η οικονομία, πολιτική, σιγά σιγά.
Δεν έχουμε κάτι που να διαφοροποιεί ιδιαίτερα την σημερινή σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση γενικότερα. Σε αναμονή εύλογα για το τι θα ανακοινώσει αύριο ο Τζερόμ Πάουελ, το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Mm-hmm. Μας αφορά και ως Ευρώπη, μας ενδιαφέρει και ως Ελλάδα. Έχει να κάνει, το λέγαμε και χθες, με την τακτική που θα μπορούσε να ακολουθήσει δυνητικά η Λαγκάρντ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στις 12 Σεπτεμβρίου είναι η συνεδρίαση. Να δούμε εκεί τι θα γίνει. Στις 13 του Σεπτεμβρίου είναι η αξιολόγηση ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο Μούντις. Είναι ο μόνος στην Ισνομέρεια που δεν έχει δώσει ακόμα την επιδοτική βαθμίδα.
Για να την περιμένουμε, θα την πάρουμε.
Εδώ αυτό που πιθανόν να σου δώσει ο οίκος αξιολόγησης, είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος παίκτης γενικότερα στο χρέος, είναι να σου αναβαθμίσει την προοπτική, δηλαδή την ουδέτερη, να την κάνει θετική. Mm-hmm. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να προσβλέπεις μέσα στην επόμενη αναθεώρηση, αρχές του 25 πιθανότητα, να σου δώσει και την επενδυτική βαθμίδα. Αλλά ας μην προτρέχουμε, θα τα δούμε όλα αυτά σύντο χρόνο. Στο οικονομικό επιτελείο λογικό είναι να τρέχουν και για το θέμα των αποζημιώσεων γενικότερα, ξεκινώντας από τις πυρκαγιές και όσους έχουν πληγεί από την τελευταία στην περιοχή του Βαρνάβα κτλ. Να πούμε πως φαίνεται να σχηματοποιείται το λεγόμενο σχολικό καλάθι. Λέγαμε για χθες ότι 28 Αυγούστου, την επόμενη εβδομάδα, θα έχει το 12 θα ανακοινώσει τα βασικά είδη.
Ναι, τα οποία θα περιέχει το καλάθι αυτό.
Λίγος πολύ φαίνεται ότι θα περιέχει προϊόντα και είδη και κωδικούς που, να το δούμε σε μέση τιμή κόστους, μπορεί να καλύπτει ακόμα και το 60% ενός προϋπολογισμού γυμνασίου λυκείου. Mm-hmm.
Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Είχαμε και πέρσι καλάθι, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Και είχε λειτουργήσει κάπως.
Είχε λειτουργήσει κάπως, ναι. Και το αναφέρω αυτό γιατί, όπως λέγαμε και χθες, είναι το κομμάτι των ξενόγλωσσων κυρίως βιβλίων και αυτής της συμπληρωματικής εκπαίδευσης που είναι αρκετά κοστοβόρο και δεν μπορεί να γίνει πιο διαχειρίσιμο. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε είδη γενικότερα για μαθητές δημοτικού και των πρώτων τριών τάξεων του γυμνασίου θα είναι κατά τη πιο διαχειρίσιμο. Mm-hmm. Λίγος πολύ στα περσινά επίπεδα.
Mm-hmm.
Το άλλο θετικό που μας αφορά βεβαίως και αφορά και την παραγωγή γενικότερα είναι ότι με όλα όσα διαδραματίζονται στις διεθνείς αγορές έχουμε για πέμπτη συνεχόμενη μέρα συνεδρίαση χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο.
Να και κάτι
καλά. Αυτό αφορά γενικότερα την παραγωγή, τη βιομηχανία, mm-hmm. τη μεταποίηση, το κόστος δηλαδή προϊόντων. Είναι σημαντικό, είναι σε... Μάλιστα νωρίτερα θα έλεγα ότι νωρίτερα φαίνεται ότι τα futures, δηλαδή τα συμβόλαια του αμερικανικού τύπου του West Texas, δηλαδή ήταν κοντά στα 71, 8,71, 9 δολάρια αν θυμάμαι καλά, που είναι μία από τις χαμηλότερες τιμές για τον Αύγουστο, διότι αυτό μπορεί να σημαίνει πιο ελαφρυντικά, ας το πούμε
βέβαια.
Για την παραγωγή και για τα κόστη.
Ναι. Από το αυτοκίνητο μέχρι την παραγωγή. Μάλιστα. Ωραία. Το ελληνικό χρηματιστήριο πώς πάει σήμερα?
Σήμερα έχουμε μια μικρή σταθεροποίηση κατά 0,25% χαμηλότερα για το γενικό δείκτη. Mm-hmm. Έχουμε κάποιες ρευστοποίησεις στην μετοχή της Eurobank, θυμίζουμε, είχε ανέβει τις προηγούμενες ημέρες, και μια μετακύληση θέσεων, το λεγόμενο rotation, προς μετοχές εταιριών της Motor Oil, της Jumbo, της Metlen. Και έχουμε και ακόμα μια θετική συνεδρίαση, είναι νομίζω η τρίτη, τέταρτη συνεχόμενη, για τις μετοχές του Διεθνούς Αερολιμένα Ελευθέρως Βενιζέλος και της Aegean. Εδώ φαίνεται, Μαρία, ότι υπάρχει αγοραστής ο οποίος βγαίνει και αγοράζει από χαμηλές τιμές τους δύο κυριότερους εκπροσώπους του τουρισμού, εκπροσώπους χρηματιστηριακά και επενδυτικά αναφέρομαι.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ εγώ.
Καλώς μεσημέρι. Γεια. Thank you. πρώτο κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 ή κάνετε like σελίδα μας πρώτο πρόγραμμα και μέσω του inbox μας στέλνετε το μήνυμά σας. 587 αποκαλύπτεσαι. Ωραίο είναι όμως που το κάνεις αυτό. Τάνια, μπορείς να μιλάς για τον εαυτό σου αν ένα θέμα σου αρέσει ή πολύ ή δεν σου αρέσει. Μην μιλάς στους ονόματος όλων των Ελλήνων. Εντάξει. Καλά, ευχές. Ευχές για καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε λίγο στον Κωνσταντίνο, τον Γιάννη, την Αντωνία, την Κατερίνα, τη Σοφία, τον Πέτρο που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Και μια και μιλούσαμε με τον Μιχαήλ Γελαντάλη για την τιμή του πετρελαίου, τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς, ευτυχώς βρισκόμαστε σε καλή φάση αυτή την περίοδο, δηλαδή εννοώ ότι δεν πωλείται ψηλά παρά τις εστίες που έχουμε σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Σκεφτήκαμε να καλέσουμε τον πρόεδρο του Εμπορευμηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, για να συζητήσουμε μαζί του τι. Να συζητήσουμε για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Διάβασα και ένα άρθρο του κυρίου Κορκίδη που αναφερόταν σε αυτά, τα οποία κατά γενική ομολογία είναι στο Θεό. Είναι πολύ υψηλά. Κύριε Κορκίδη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, κυρία Γεωργίου. Να είστε καλά και εύχομαι καλό από καλό καιρό.
Και σε εσάς. Και σε εσάς. Ακόμη έτσι όπως πάει το καλοκαίρι, φαίνεται ότι και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη ψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε. Οπότε...
Δεν πειράζει. Θα γλιτώσουμε πετρέλαιο θέρμανση.
Σωστά. Σωστά. Έχετε δίκιο. Διάβαζα ένα άρθρο σας λοιπόν για το πόσο η πράσινη μετάβαση επηρεάζει τα εισιτήρια. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ναι. Όχι μόνο η πράσινη μετάβαση, για να μην αδικό το άρθρο, αλλά πώς και αυτή επηρεάζει τα εισιτήρια. Πάντως, κατά γενική ομολογία, τα εισιτήρια είναι πολύ ακριβά. Και ήταν ακριβά πέρσι που ήταν ακριβά τα καύσιμα. Φέτος όμως που έχουν πέσει τα καύσιμα, δεν είδαμε να φτηνάνουν τα εισιτήρια.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω και να πω ότι η ακτοπλοεία της χώρας μας παίζει ένα κοινωνικό, έναν οικονομικό και ένα γεωπολιτικό ρόλο. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Φανταστείτε, έχουμε 115 πλοία που συνδέουν την Πολυνησία της χώρας μας με την Ηπειρωτική Ευρώπη. Στο τέλος είμαστε και το νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης. Και φανταστείτε, εάν κάποια πλοία μας τα είχαν στην πλειοκτησία τους γείτονες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θέλω να αναδείξω τη σημασία της ελληνικής ακτοπλοείας και το ρόλο της. Και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα και γιατί είναι το μόνο μεταφορικό μέσο το οποίο δεν επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Όταν επιδοτούνται όλα τα άλλα μέσα μεταφοράς, από οδικά μέσα μέχρι σιδηροδρομικά, να εξαιρείται τουλάχιστον για την Ελλάδα με τόσα νησιά οι ακτοπλοϊκές μας μεταφορές.
Ναι, αυτό ίσως θα ήταν μία λύση εάν οδηγούσαν και στη μείωση των τιμών των εισιτηρίων. Γιατί τα εισιτήρια δεν έχουν μείνει ακριβά μόνο στις κύριες γραμμές. Μαθαίνω ότι είναι ακόμη ακριβότερα στις ενδιάμεσες γραμμές, που είναι πολύ πιο σύντομες και πολύ πιο μικρές. Και εκεί φαίνεται πια ότι μιλάμε για όρους αθέμη του παιχνιδιού.
Κυρία Γεωργίου, έχετε απόλυτο δίκιο. Είσαστε πάρα πολύ ενημερωμένοι και θα σας πω το εξής, ότι γι' αυτό ακριβώς ψάξαμε να βρούμε ποιες είναι οι αιτίες και είναι ακριβά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και γιατί, όπως λέτε, στις μικρές αποστάσεις, γιατί εκεί είναι περισσότερα πλοία, τα πλοία δεν είναι συμβατικά, είναι ταχύπλοα, οπότε οι καταναλώσεις σε ναυτιλιακά καύσιμα είναι πολύ μεγαλύτερες, οι οποίες σημειωτέων, όπως είπατε σωστά, είμαστε σε μια ύφεση στα 76 δολάρια το βαρέλι, αλλά πριν λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες, ήμασταν στα 85 και ακόμα η κατάσταση που θα επιφέρει μια ισορροπία στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς δεν έχει λυθεί. Έχουμε ανοιχτά μέτωπα στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στην Ερυθρά Θάλασσα.
Βέβαια. Και γι' αυτό είναι απορία άξονα πόσο είναι και φθηνά τα καύσιμα, έχοντας αυτή την έξαρση, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή.
Αυτή τη στιγμή μας σώζει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια συμβόλαια μέχρι τον Οκτώβριο του 2024 που έχουν την τιμή του πετρελαίου κοντά στα 77 δολάρια, οπότε λειτουργεί σαν φρένο. Όμως, μακάρι να πέσει κάτω από τα 70, να πάει χαμηλότερα προς όφελος όλων μας. Το δεύτερο, λοιπόν, εκτός από τα ναυτιλιακά καύσιμα, είναι η αύξηση των ανταλλακτικών των πλοίων, τα οποία ξέρετε τα περισσότερα έχουν ναυτικηθεί στην ΑΠΟ Ανατολή και η αύξηση εκεί είναι γύρω στο 14%. Τρίτη αύξηση, τα μισθολογικά κόστη των ναυτικών μας, δικαιολογημένα εγώ θα πω, κατά 24% είχαν να γίνουν αυξήσεις από το 22, όπως και το ίδιο από το 22 είχαν να γίνει αυξήσεις και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και το τελευταίο και σημαντικότερο θα έλεγα εγώ ότι είναι η αύξηση των επιτοκίων των τραπεζών, τα οποία επιτόκια από το 2022 μέχρι το 24 έχουν αυξηθεί κατά 43%.
Ναι, αλλά είναι δυνατόν όλα αυτά μετακυλίονται στους επιβάτες.
Στους επιβάτες, δυστυχώς, η τελευταία αύξηση ήταν 15% το 22, οπότε έχουμε μια συσσωρευμένη αύξηση τουλάχιστον 2 ετών. Και θα σας πω και το άλλο το οποίο έρχεται στην πορεία, ξεκίνησε το 2024. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρήπων που επιβάλλει πολύ υψηλά ποσά στα πλοία της ακτοπλοείας. Mm-hmm. Και μάλιστα όσα πλοία δεν έχουν από το 2025, δηλαδή σε λίγους μήνες, ουσιαστικά αυτά τα οποία λέμε καταλύτες, ναυτιλιακούς καταλύτες, τα scrubbers, θα πληρώνουν το πετρέλαιο το ναυτιλιακό 35% ακριβότερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλα αυτά πώς ισορρεύονται.
Και πώς δεν έχουμε δημιουργούν... δει τίποτα. Αν σας ερμηνεύω σωστά, εάν ισχύσει και αυτό, θα περιμένουμε και άλλες αυξήσεις.
Έχει αποφασιστεί να ισχύσει, γιατί πρέπει το ναυτιλιακό
όταν θα ισχύσει, λοιπόν,
να έχει περιεκτικότητα σε θείο κάτω από 0,1%. Που σημαίνει ότι πρέπει να είναι πολύ, πολύ επεξεργασμένο το καύσιμο και ξεκίνησε να ισχύει από το 24, αλλά σε φούλη ισχύει θα είναι 1η-5η, συγκεκριμένα 1η Μαΐου του 25.
Ναι. Πράγμα
δηλαδή,
απαραίτητο να πούμε βέβαια,
να έχουμε...
όσο ακριβό και αν είναι, η κλιματική κρίση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που πρέπει να λάβουμε κάποιες αποφάσεις για το περιβάλλον. Αλλά ακούγοντάς σας, καταλαβαίνω ότι του χρόνου θα έχουμε ακόμη ακριβότερα εισιτήρια.
Μα αυτό θέλουμε να προλάβουμε, να μην έχουμε ακριβότερα εισιτήρια.
Η
Ελλάδα
για...
είμαστε στην 11η θέση, αν θέλετε, πανευρωπαϊκά σε θέμα ακτοπλοϊκών εισιτήριων. Αλλά εμείς έχουμε και τη μεγαλύτερη κίνηση, τα περισσότερα νησιά. Και το άλλο το οποίο πρέπει να κάνουμε παράλληλα είναι αυτά τα 115 πλοία να τα ανανεώσουμε.
Έτσι
που
είναι.
Σημαίνει... Γιατί το 40% είναι πάνω από 30 ετών και το 80% πάνω από 20 ετών. Αυτό δεν σημαίνει δεν είναι αξιόπλοα. Είναι άριστα τα πλοία μας και είναι σε πολύ καλή, αν θέλετε, έχουν πολύ καλό επίπεδο ασφάλειας, συντήρησης, αλλά αυτό απαιτεί και αυξημένο κόστος.
Μάλιστα. Άρα η μόνη λύση κατά εσάς είναι μόνο η ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί το καταφέραν οι Ιταλοί.
Μάλιστα.
Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς, λοιπόν.
Μάλιστα. Έχετε έρθει σε επαφή με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κ. Στυλιανίδη. Τι σας είπε?
Το προσπαθεί. Το προσπαθεί μέσω του ναυτιλιακού κλάστερ να μπορέσει να εξοικονομήσει κάποια χρήματα, να δημιουργηθεί ένα υποταμείο, αν θέλετε, για την γαλάζια ανάπτυξη που επιδίνει η θάλασσα και με αυτό να ανανεωθεί ο ελληνικός στόλος. Και μάλιστα, αν καταφέρουμε ένα μέρος του ελληνικού στόλου της ακτοπλοείας να ναυπηγηθεί και σε ελληνικά ναυπηγεία, καταλαβαίνετε ότι το όφελος είναι τεράστιο.
Βέβαια, ούτε λόγος γι' αυτό. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ
να
ευχαριστώ.
Είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλό σας απόγευμα, κύριε Πρόεδρε.
I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world.
I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before.
πάμε, πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Κατέληξε τουρίστρια λόγω έλλειψης αγροτικού γιατρού. Μαθαίνουμε στην ανάβρα της Μαγνησίας. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από το Βόλο. Mm-hmm. Ποτέ δεν θα μάθουμε ποια θα ήταν η έκβαση της κατάστασης της υγείας της άτυχης ηλικιωμένης τουρίστριας αν υπήρχε γιατρός στο αγροτικό ιατρείο της Ανάβρας. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη Κυριακή. Έγινε γνωστό ωστόσο χθες το απόγευμα ύστερα από ανακοίνωση του Δήμου Αλμυρού. Mm-hmm. Η γυναίκα, η άτυχη γυναίκα μετήχε σε γκρουπ τουριστών που είχαν επισκεφθεί την περιοχή. Ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τη ζωή της. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από νοσηλεύτριες που μετήχαν στο ίδιο γκρουπ τουριστών. Ωστόσο, η γυναίκα δυστυχώς υπέκυψε. Στην περιοχή, στην Ανάβρα, που να σημειώσω, είναι ένα πολύ ορεινό χωριό. Υπάγεται διοικητικά στην Μαγνησία. Απέχει ωστόσο από το Μεν Βόλο 80 χιλιόμετρα, από τον Αλμυρό 40 χιλιόμετρα και από την Λαμία 57 χιλιόμετρα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μακριά από τον αστικό ιστό. Υπάρχει αγροτικό ιατρείο, ωστόσο, το οποίο σύμφωνα με τα όσα είπε ο αντιδήμαρχος Αλμυρού, ο κύριος Τσαντούρης, είχε στελεχωθεί με γιατρό από τον περασμένο Ιανουάριο. Όπως λέει, σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Τσαντούρη, είχε διοριστεί εκεί γιατρός, ο οποίος καταγγέλει ότι εμφανίστηκε όμως όλο αυτό το διάστημα μόλις 3 φορές.
Μάλιστα.
Ύστερα και από αυτό το τραγικό συμβάν, από αυτό το τραγικό περιστατικό, αναδεικνύεται το θέμα αυτό της ιατρικής περίθαλψης στην περιοχή της Ανάβρας. Έχει ήδη σταλεί σχετική επιστολή προς τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στον κύριο Σερέτη, από τον οποίο ζητείται παρέμβασή του άμεση, ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα που δεν είναι τωρινό, είναι χρόνιο πρόβλημα.
Και φαντάζομαι ότι θα διατηρηθούν και κάποιες ευθύνες από τον γιατρό που είχε διοριστεί και εμφανίστηκε ελάχιστες φορές.
Βεβαίως, αν αυτά υφίστανται όλα. Μάλιστα, ο κύριος Τσαντούρης έχει πει ότι έχει εξασφαλιστεί και οικία για την στέγαση του γιατρού και επίσης ότι υπάρχει απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Τώρα,
γιατί είναι άλλο να λέμε δεν είχε γιατρό και άλλο να έχει διοριστεί γιατρός και να είναι εξαφανισμένος.
Σαφώς, είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό αυτό. Αν συμβαίνουν έτσι δηλαδή τα πράγματα ακριβώς όπως καταγγέλλονται, και μένει νομίζω, αν μη τι άλλο, από τη στιγμή που μιλάμε, είναι μια επίσημη καταγγελία που έχει γίνει, είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί και να δοθούν απαντήσεις και εξηγήσεις σαφέστατα.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Ελένη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Επίσης.
Shade, white suit. drinking cocktails, getting our kicks. Later on, by the pool, looking good, I'll be cool.
Θυμάστε την περίοδο του κορονοϊού και των εγκλεισμών, της καραντίνας, πώς αλλιώς να το πω, που λέγαμε ότι η τηλεεργασία ήρθε για να μείνει. Αυτό ίσχυε μέχρι πέρσι από ό,τι φαίνεται με τα δημοσιεύματα. Γιατί σύμφωνα με ένα δημοσίευμα του Bloomberg, έχει αυξηθεί η ζήτηση γραφείων στην Ευρώπη κατά 9% το δεύτερο τρίμηνο φέτος σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Και αυτό γίνεται λόγω της απόφασης των επιχειρήσεων, οι οποίες πια απαιτούν και πάλι από τους υπαλλήλους τους να επιστρέψουν στα γραφεία τους. Πόλεις όπως η Πράγα, η Λισαβόνα, η Βαρκελόνη, η Μαδρίτη, το City του Λονδίνου ανέφεραν αύξηση της ζήτησης για γραφεία σε ποσοστό πάνω από το μέσο όρο της πενταετίας κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Και θεωρείται ότι αυτή η επιλογή των επιχειρήσεων είναι ο κύριος λόγος που ψάχνουν και πάλι μεγαλύτερα γραφεία για να λειτουργήσουν. Να λειτουργήσουν όμως με έναν ενδιάμεσο τρόπο. Τι εννοώ όταν λέω ενδιάμεσο? Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 3 στις 4 εταιρείες υιοθετούν πλέον μια πολιτική ελάχιστης παρουσίας των υπαλλήλων. Δηλαδή, συνδυαστική εργασία, κάποια τηλεεργασία και κάποιοι θα παρουσιάζονται στο γραφείο. Κάπως καλύτερο ακούγεται έτσι. Ακριβώς λεπτά πριν από τις 4, η συντροφιά που κάναμε κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της. Με μουσική ανάσα, με τραγουδάρα, πάμε στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Πετρίδης με τις μουσικές του. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the noose. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything to prove. Got a lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. We'll be right back.
been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they something late. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.